Päivää. Nimeni on Pentti Vornila ja tulin kysymään teiltä, tunnetteko te Jeesuksen? Kun muutama vuosi sitten opetin seurakunnissa kotilähetystyötä, neuvoin. Kun menette ovelle, koettakaa samaistua oven avaajan kanssa ja avata keskustelu alueelta, joka tuntuu kiinnostavan oven avaamaan tullutta henkilöä. Kunnes kerran jossakin seurakunnassa kesken tunnin joku osanottaja laukaisi kysymyksen, miten voin samaistua? Tajusin samalla hetkellä, että olen joutunut, ja vielä kauheammalta tuntui, johtanut toisiakin evankeliumin selvältä tieltä väittelyn ja epäonnistumisen tielle. Samalla hetkellä aukenivat Raamatun sanat, sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Paavali osoittaa nämä sanat Korinton seurakunnalle. Tämän päivän seurakunta tarvitsee saman opetuksen. Tunnen vain Jeesuksen. 26. luvussa apostolien tekoja on oiva opetus henkilökohtaisesta todistuksesta ja sen laatimisesta. Tuohon lukuun kannattaa tutustua tarkoin. Ensiksi, meidän täytyy lähteä siitä, että olemme ainoastaan todistajia, emme puolustajia, sillä Jumala ei puolustajaa tarvitse. Puolustaja on aina oikeuden edessä syytettynä. Vaikkakin Paavali äsken mainitussa Raamatun kohdassa esiintyy puolustajana, niin huomata täytyy, että hän puolustautuu vain voidakseen todistaa. Hänen todistuksensa on tapahtumien kautta koettua elämää. Tämä tekee puheesta todistuksen. Paavalin todistus on sanatarkka kertomus apostolien tekojen 9. luvun tapahtumille. Toisin sanoen, Paavali esiintyi tapahtuneen omakohtaisen tapahtuman todistajana. Voidakseen tehdä sen, mitä varten henkilökohtainen todistus annetaan, sen täytyy olla vedenpitävä. Siksi, olisiko paikallaan nyt heti istua hetkeksi ja miettiä, mitä silloin, kun uskoon tulin, tosiasiassa tapahtui? Ellei tätä ole koskaan pohdittu, mitä on ollut sen jälkeen, mitä sain, kannattiko ottaa usko vastaan, ynnä muuta, niin aina tunnetaan suurta avuttomuutta yllättävän todistusmahdollisuuden avautuessa. Silloin hyvin usein kuultua tekstiä on opetussanoma seurakunnalle, eikä vieras kuullutkaan kuin fraasella höystetyn miniraamattotunnin. Tai toinen vielä vaarallisempi tie on selvitä tästä peloittavasta tilanteesta kertomalla, kuinka huono ja kelvoton olin ennen uskoon tuloa. Eli melkeinpä suorin sanoin sanoa, luulen, että tekin olette juuri tällainen samanlainen heittiö. Huomatkaa, niin kuin minäkin ennen uskoon tuloani. Ja hän, jolle todistamme, ajattelee, teko pyhä hurskastelija. Ja veikkaanpa, väittely on lähellä. Toinen vaara on todistuksen värittäminen. Ovat kaikki varmaan kuulleet todistukseni, täytyy vähän heittää löylyä. Kerran itse todistaessani huomasin, kuinka muutama mutka tuli ajettua jossakin rallissa liian kovaa ja liian näyttävästi. Liioittelin ja tein parannuksen. Monet todistajat ovat entisiä todistajia, kun on alettu liioitella mennyttä elämää. Näin unohtuu tärkein, armosta ja taas armosta. Ei omalla edes vauhdikkaalla menneisyydellä, vaan armosta ja nimenomaan Jumalan armosta saamme olla todistajia. Ollessaan oikeuden kuultavana todistaja lupaa puhua kaiken, minkä tietää kyseisessä asiassa, mitään siihen lisäämättä tai siitä mitään salaamatta. Itse olen satoja kertoja puhunut yksityisille henkilöille ja joukoille oman todistukseni, ja sitä ei tarvitse hävetä. Saati sitten tarpeen mukaan muutella. Todistukseni on kuin LP-levy, joka on totta minun kohdallani. Todistaessamme on muistettava, että Jumala ei jätä meitä silloin, kun olemme sodassa. Ja todistustehtävä on aina sotaa, ei lihaa ja verta vastaan, vaan pimeydessä hallitsevia pahuuden henkiolentoja vastaan. Ja uudesti syntymätön ihminen on näiden äsken mainittujen henkien lähetti. Emme siis voi voittaa millään vähemmällä. Ainoastaan Jumalan henki, joka tekee todistuksen eläväksi, vaikuttaa myös uskoa saarnatun sanan kautta. Ja käsittääkseni sanan saarnaa ei mitata kuulijoiden määrällä eikä puheen pituudella, vaan yksi kuulija on tarpeeksi. Emme todistamaan lähtiessä saa ajatella, että lähden tekemään siitä ihmisestä uskovan. Tällaisin eväin liikkuu paljon niin sanottuja todistajia. Koetetaan tehdä ihminen sanoiltaan, lauluiltaan, tavoiltaan ja vieläpä ulkonäöltäänkin samanlaiseksi kuin itse olen. Sitten hän on uskossa. On muistettava, että Jumala taivaasta vain voi antaa uskon, joka kelpaa pelastukseen. Kun Jeesus tenttaa opetuslapsiaan, niin hän kysyy, kenen te sanotte minun olevan? Pietari vastasi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Silloin Jeesus vastasi, autuas olet sinä Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Siis ainoastaan kerrotaan, mitä Jeesus on minulle tehnyt. Meidän todistuksemme täytyy olla ennen kaikkea opetusta Jeesuksesta, tiedottamista. Todistaessamme välttäkäämme toisilta opittuja hengellisiä fraaseja, jotka eivät pelasta ketään. Kohdatassamme toisin ajattelevan ei ole mitään mieltä erota keskustelusta väittelyn voittajana, vaan ihmisenä, jolla on vielä paljon sanottavaa. Tosin tuo henkilö ei sitä nyt ymmärrä, koska hän ei vielä tunne Jeesusta. Sillä kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, siis Jeesuksen, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Tämä Johanneksen evankeliumin kohta koskee myös uudesti syntymää. Jos autokauppias lankeaa morkkaamaan toista automerkkiä, vihoittaa hän tällä tavalla ostajan. Myydessäni kerran autoa eräälle asiakkaalle hän kysyi, onko Ford hyvä auto? Naurahdin ja vastasin, eihän se ole oikeastaan auto, ainoastaan kulkuneuvo. Tämän pidemmälle en päässyt siinä kaupassa. Sen jälkeen minut todella arvosteltiin myyjäksi, joka ei hallitse alaansa. Ja kuten arvaatte, kauppaa ei syntynyt. Hyvin monta kertaa me todistaessamme loukkaamme toisen näkemystä sanomalla yksinkertaisesti sillä tavalla, et pääse taivaaseen. Tämän jälkeen kuulemme, aina te tuomitsette. Ja eikö tuo lause, sillä tavalla et pääse taivaaseen, sisälläkin tuomion? Parasta on kehua Jeesus, kaikkein parhaaksi, sellaiseksi, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Silloin olemme todistajia Jeesuksen tavalla. Me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme, mitä olemme nähneet. Todistustyötä tehtäessä ovat kirjat hyvin suureksi avuksi. Kirjojenkin kohdalla, niin kuin lääkkeidenkin, on tärkeätä, että antaa oikean annoksen oikeata lääkettä. Siksi sinun on tunnettava kirjat, joita todistaessasi käytät. Lue siis jokainen evankelioimiskirja ennen kuin sellaisen ojennat ihmiselle. Kun kaiken todennäköisyyden mukaan moni tulevina päivinä kuitenkin epäonnistuu todistaessaan, niin on hyvä muistaa Paavalia, kuinka hän ei väistynyt pois opettamasta huone huoneelta, ja lopuksi hän toteaa, kaikki saivat kuulla evankeliumin. Tuo siunattu sana kuulla vapauttaa meidätkin asettaen meidät todistajiksi, julistamaan ja opettamaan. On hyvä, ettei Raamatussa lue, ja kaikki tulivat uskoon. Ei, Herra antaa kasvun. Varmasti me olemme vaarassa aina todistaessamme joutua väittelyyn tai ainakin pois aiheesta. Kun tämän havaitset, voit pysäyttää keskustelun ja aloittaa alusta kysymällä. Muuten se ensimmäinen kysymykseni, tunnetteko te Jeesuksen? Tämä kysymys on elintärkeä. Oikeastaan se on luonnollinen. Jos kysyt, oletko uskossa, olet mennyt ihmisen henkilökohtaiseen yksityiselämään ja aiheutat tällaisen, että hän koteloituu tai vastaa ilkeästi. Mitä se sinuun kuuluu, uskonko vai en, hoitele omat hommas. Sen sijaan esitellessämme Jeesusta, meidän ei tarvitse esitellä omia uskonnäkemyksiämme, vaan todistaa hänestä, joka vaikuttaa uskoon. Myös henkilökohtainen todistus ei saa luvata ihmiselle sellaista, mitä evankeliumi ei lupaa. Et voi luvata, että sairaus parantuu tai jotain muuta tämän ihmisen kohdalla muuttuu, koska Jumala vastaa sanastaan. Me vain ainoastaan ja yksinomaan julistamme evankeliumia, kerromme kuinka suuri Jeesus on. Älä siis pidä evankeliumia kauppatavarana. On myös muistettava, että evankeliumi ei ole ainoastaan sanoissa, vaan ennen kaikkea elämässä. Jos näet puutteenalaisen kodin tai ihmisen, on evankeliumin hengen mukaista käytännössä toimia niin, että tuo puute helpottuu. Jos minulle silloin, kun olivat vaikeat pulavuodet 50-luvulla, olin työtön kahden lapsen isä. Joku hurskastelija olisi tullut sanomaan, etsi ensin Jumalaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu sinulle sen ohessa annetaan. Olisin todennäköisesti kajauttanut kuonoon tällaista todistajaa. Mehän kyllä tiedämme, vaan tuo ihminen ei vielä ymmärrä, koska ei tunne Jeesusta, että Jumalan sana on totta joka kohdaltaan. Myös sen ohessa kaikki muu sinulle annetaan. Kerran jossakin Pohjanmaalla puhuin erään isännän kanssa hänen kodissaan, ja todistus siirtyi myös siunauksien alueelle. Silloin tuo isäntä sanoi, niin, kyllä minä olen seurannut tuota naapuritalon elämää, ovat uskovia, ja syksyisin heidän porkkanansakin ovat isompia kuin meidän. Tosiasiat puhuvat, Jumala vastaa sanastaan. Muutama vaikea kysymys tai väite. Ensiksi, Jumalaa ei ole. Kysymyksenä tai väitteenä mieletön. Sanohan Raamattu, hullu sanoo sydämessään, Jumalaa ei ole. Tähän Jumalaa ei ole väitteeseen olen kuullut henkilökohtaisen evankelioimisen kursseilla mitä mielettömämpiä vastauksia. Ja todella vaikea tuo väite onkin. Siihen ei voi vastata äsken lukemallani Raamatun paikalla yksinkertaisesti siksi, että väittäjä ei tunne Jeesusta eli sanaa. Ja jos uskookin Raamattuun näin kirjoitetun, niin väittää heti perään ihmisen kirjoittaman kirja. Eli todistukseni vaikeutuu huomattavasti. Sen sijaan tähän väitteeseen voidaan antaa vastakysymys, joka kuuluu. Sovitaanko niin, että sinä todistat ensin minulle, että Jumalaa ei ole, sen jälkeen minä todistan sinulle, että hän on? Uskon, että väittäjä joutui ahtaalle, ja heti perään hyvä kysymys, tunnetteko te Jeesuksen? Tällaisten vaikeiden väitösten edessä joutuu aina hämilleen, ellei niihin ole varautunut. Äsken esitetyn väitteen, ei Jumalaa ole, perään sopii hyvin kysyä kohteliaasti, saisinko kertoa itsestäni lyhyesti, kohdallani tapahtuneesta Jumalan ihmeestä, ja sitten todistus. Nyt olen varovainen. Vältä haljenneita kaivoja ja muita ammattisanoja, puhu niin kuin lapsi isästään, luota, että hän on todistuksessasi mukana voimana. Vaikka edessäsi olisi jumaluusopin professori, joka tuntee sanan hienoimmatkin vivahteet, mutta hänellä ei ole Jeesuksen sisäistä tuntemista, niin hän on ihmisen kaltainen, joka yrittää esitellä sinulle sinun omaa äitiäsi. Sinä tunnet hänet, joka on sinun syntisi anteeksi antanut. Toimit lapsen tavoin. Minun taivaallinen isäni pelasti minut armosta. En olisi ansainnut muuta kuin kuoleman, mutta sain syntini anteeksi uskomalla. En uskomalla syntejäni anteeksi, vaan uskomalla Jeesukseen ja hänen sovitukseensa. Evankeliumi on tie taivaaseen. Veikko Manninen puheessaan sanoi, taivas ei ole taivastelun paikka tai pakopaikka, vaan täällä maan päällä valitun tien päätepiste. Meidän tehtävämme on ohjata ihmisiä taivastielle. Ensiksi otamme armon. Taivas on ilman. Ihmisellä ei ole ansiota. Menemme eteenpäin ja puhumme ihmisestä. Ihminen on syntinen, ei voi pelastua omin avuin. Sitten tulee Jumala, ja hän on armahtavainen ja vanhurskas, vihaa syntiä. Kristus, kuka hän on, mitä hän tekee tai teki. Usko, mitä se on ja mitä se ei ole. Lyhyesti, usko on tieto sovituksesta. Muista, Jeesus ei sanonut tulkaa ja kuulkaa, vaan hän sanoi menkää ja julistakaa. Siis me menemme kertomaan Herran suuria tekoja. On kysymyksiä, joihin ei edes odoteta järkevää vastausta. Esimerkiksi, miksi on niin monta suuntaa? Tästä aiheesta riittäisi keskustelua pitkään. Evankeliumissa Johanneksen mukaan, sen 4. luvussa, me tapaamme Jeesuksen todistustehtävässä. Hän on Samarian kaupungissa kaivolla. Hänen luoksensa tulee nainen noutamaan vettä. Silloin Jeesus kysyy tältä naiselta, anna minulle juoda. Tämä nainen alkaa ihmettelemään, kuinka tämä ihminen, joka on juutalainen, puhuu minulle. Kerran jossain Suomessa olin päivällä kotikäyntejä suorittamassa kokousten välillä ja menin majapaikkani vieressä sijainneeseen taloon ja keskustelin siellä pelastusasioista. Jossain vaiheessa kysyin tältä kodin emännältä, tunnetteko te tämän naapuritalon ihmisiä? Niin tämä emäntä vastasi vastauksen, joka aiheutti hämmennystä minussa. Hän sanoi, ei, en minä heitä paljoa tunne, ne ovat niitä helluntalaisia ja eiväthän ne meidän kanssa paljoa keskustele. Mutta Jeesus ei ajatellut näin, vaan hänelle oli tuo Samarian nainenkin yksilönä tärkeä. Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Jeesus ei alkanut vastaamaan hänelle kysymykseen, tuon naisen kysymykseen, vaan hän alkoi kertomaan mahdollisuudesta, paremmasta vaihtoehdosta. Nainen on varuillaan ja jatkaa. Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa ja kaivo on syvä, mistä sinulla sitten on se elävä vesi? Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa. Jeesus vastasi, jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen. Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, hän ei ikinä janoa. Se oli lyhenneltynä kertomus Samarian kaivolla. Ajatellaanpa Jeesusta todistustehtäväänsä suorittamassa. Jos Jeesus olisi ryhtynyt vastailemaan tämän naisen moninaisiin kysymyksiin, siihen olisi mennyt paljon aikaa. Jeesus sivuuttaa kaikki kippo- ja muut kaivokysymykset ja menee suoraan asiaan. Ja niin meidänkin todistustehtävää suorittaessamme on parasta pysyä asiassa. Tunnetko sinä Jeesuksen? Siis sivuutetaan vaikeat kysymykset tällä alussa kuullulla kysymyksellä. Tunnetko sinä Jeesuksen? Tästä aiheesta riittäisi keskustelua pitkään. Meillä ei kuitenkaan ole aikaa. Siis sivuutetaan tuo kysymys ja kysymykset sanomalla. Kun opit tuntemaan Jeesuksen, sitten vastaan tuohon hyvään kysymykseen. Sitten väitetään, uskovat ovat sellaisia, jotka elävät toisin kuin puhuvat. Tunnen eräänkin uskovan, joka on niin kiukkuinen ja ankea. Tästä selviää parhaiten vastauksella, kunhan sinä tulet uskoon, sinä voit olla sitten parempi uskova kuin tuo mainitsemasi henkilö. Onko Jumala rakkaus? Ja kuitenkin hän sallii maanjäristykset, nälän, sodat, hädän. Nämä asiat puhuvat toista kieltä. Tähänkin kysymykseen pätee parhaiten vastakysymys, mitä ymmärrät rakkaudesta ja rakkaudella. Ja vastauksen saatuosi luet Raamatusta Johanneksen evankeliumin 3:16 jakeen. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, että ei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Helvettiä ei ole. Tämäkin kysymys on usein kuultu. Jos teet tähän väitteeseen, vastaväitteen, mistä tiedät? Joudut pois todistajan paikalta, valmistit vain väittelyn. Sen sijaan luet Raamatusta esimerkiksi Jesaja 57, jae 21. Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo minun Jumalani. Tai Markus 16, 16. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Nyt todennäköisesti alkaa olla sähköä ilmassa ja kuulet, ihmisten kirjoittama kirjahan se on. Älä ala puhua nyt turhia, vaan vastaa. Olen iloinen, kun sanoit tuon. Oletko koskaan lukenut Raamattua? Hän ehkä vastaa, olen, ja mielestäni se on sekainen ja ristiriitainen kirja. Kysyt, sinä et siis ymmärrä Raamattua? En, enkä haluakaan ymmärtää, kuuluu vastaus. Nyt sinä hetken mielessäsi rukoilet ja sitten jatkat. Onko viisasta hyljätä sellainen, mitä ei ymmärrä? Vastaa minulle nyt. En minä voi uskoa, kuuluu viimein. Nyt olet kova ja sanot, en ole tullutkaan kysymään, mihin sinä uskot, vaan ymmärrätkö ja tunnetko Jeesuksen? Ja ymmärrätkö, mitä hän on tehnyt? Jatkat heti perään uudella kysymyksellä, mikä on sellainen, joka hylkää aarteen siksi, ettei halua ymmärtää? Näin toimimalla olen johtanut monia niin sanottuja vaikeita tapauksia Herran tuntemiseen, sillä eihän kukaan halua olla hölmö vain siksi, ettei ymmärrä. On valtavaa, että meidän Jumalamme on niin suuri, että oppineenkin myöntää. En ymmärrä Raamattua joka kohdassa, mutta on lohduttavaa tietää se, että jos voisimme Jumalan jokaisen kirjoituksen ymmärtää ja jokaisen aivoituksen tuntea, niin hän ei olisikaan enää Jumala. Hänhän olisi kaltaisemme ihminen. Nyt pääset opettamaan häntä, alkaen armosta, roomalaiskirjeen 6. luvun jakeen 23 mukaan. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä. Emme voi ansaita taivasta. Efesolaiskirje 2. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Tämän jälkeen meidän täytyy opettaa tälle ihmiselle, että kaikki ihmiset ovat syntisiä ja tarvitsevat sovituksen Jumalan edessä. Ja roomalaiskirje 3 ja 23 antaa tähän kohtaan vastauksen. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja tähän Jumalan oikeamielisyys kysymykseen me luemme psalmista 89 jakeen 15. Vanhurskaus ja oikeamielisyys ovat sinun valtaistuimesi perustus. Jumala tuli ihmiseksi. Johanneksen evankeliumin 1. luvun 1. jae. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Olen monasti keskustellessani ihmisten kanssa, jotka väittävät tuntevansa Raamatun, kysynyt näiltä ihmisiltä, mitä sanotaan Johanneksen evankeliumin 1. luvun jakeessa 1. Nämä ihmiset katsovat minua, eihän sitä Raamattua nyt niin tarkkaan kukaan ole lukenut. Olen silloin vastannut näille ihmisille, evankeliumi alkaa näistä sanoista. Tästä alkaa tie iankaikkiseen elämään Jumalan yhteyteen, sillä sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Se oli jae 14. Jeesus oli täydellinen. 2. korinttolaiskirje 5.21. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ja Jeesus sovitti ihmisen synnit kuolemallaan. Tästä löytyy todistus roomalaiskirjeen 5. luvussa jakeessa 8. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Ja Jeesus nousi kuolleesta, roomalaiskirje 4.25. Joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. Ja Jeesus vain voi pelastaa. Johanneksen evankeliumin 3. luku, jae 36. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällään. Näin me olemme Raamatun tien neuvoneet tuolle ihmiselle. Me olemme tehneet tiettäväksi Jeesuksen sovituksen, opettamalla hänelle Raamatun tien iankaikkiseen elämään. Kunnioita vastustajaasi ihmisenä. Ole nöyrä. Älä eksy aiheesta. Palaa takaisin, jos huomaat keskustelun siirtyneen pois aiheesta. Älä synkistä ihmisen kotia, sillä hengen hedelmä on ilo. Älä ole kaikki tietävä. Kysymykseen, johon et tiedä vastausta, älä pyrikään vastaamaan. En tiedä on parempi kuin eksyä aiheesta. Kotilähetystyöhön lähdettäessä varaudutaan sopivilla kirjoilla ja kaseteilla, jos mahdollista myös nauhurilla. Kannattaa myös nähdä hetki vaivaa ja pukeutua siististi, eikä sovi unohtaa myöskään hampaiden pesua eikä deodoranttia. Pyri järjestelmällisesti päämäärään, eli sielun pelastumiseen. Tämän jälkeen ohjaat hänet seurakuntaan, ole hänen tukenaan muiden seurakuntalaisten suhteen. Vieraile hänen luonaan, istu kokouksessa hänen kanssaan ja lähde hänen kanssaan. Herrakin jätti 99 ja etsi yhtä. Pyri löytämään hänen lahjansa, laulu, todistus tai muu palvelustehtävä. Rohkaise häntä, oikaise hänen virheensä. Lopuksi Jeesus sanoo, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Siksi ole turvallisella mielellä, sillä hän vastaa sanansa.